Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Кількість жертв Чорнобильської атомної катастрофи і досі невідома.
В регіонах, де осіла радіоактивна хмара, збільшилась кількість захворювань на рак щитовидної залози, і на світ з'явилося більше дітей із синдромом Дауна.
Євреї, росіяни та сексуальні меншини – улюбленці польських інтернет-хуліганів.
Спеціальна комп'ютерна програма виявила 80 тисяч образливих висловлювань, що мають ознаки мови ненависті.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин. Прошу, Василю.
Доброго вечора всім. На посольствах України за кордоном у День перемоги будуть висіти лише державні прапори. Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив сьогодні під час години уряду у Верховній Раді України.
На посольствах України за кордоном ніхто, по крайній мірі я, не планую вивішувати червоні прапори. На посольство України за кордоном будуть висіти виключно державний прапор України.
Да, з 1 квітня Верховна Рада України врегулювала використання копій так званого прапора перемоги під час святкування Дня перемоги 9 травня. Відповідно до закону, підняття цього прапора на флаштоках поряд з державним прапором України буде тепер однією з форм увіснення перемоги та подвигу народа-переможця. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко також сказав у Верховній Раді, що переговори про вступ у Митний Союз не ведуться, і пояснив ситуацію.
Україна має намір взаємодіяти з Митним Союзом поза рамками формального членства в ньому. Ми не перебуваємо в переговорному процесі з Митним Союзом як таким. Жодних умов з боку російської сторони офіційних щодо вступу України до Митного Союзу не висувались, висловлювались лише бажання бачити нашу країну в цьому об'єднанні.
Грищенко також наголосив, що Митний Союз має право укладати договори з іншими країнами, міжнародними організаціями. З його словами, на сьогодні оприлюднена інформація, за якою в перспективі Митний Союз планує укласти угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І саме цей намір свідчить про те, що наші зусилля на обох напрямках не є суперечливими, підкреслив Грищенко у Верховній Раді. Колишній прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко сьогодні ознайомлювалася з матеріалами кримінальної справи щодо коштів за Кіотським протоколом та закупівлі медичних автомобілів. За словами Тимошенко, сьогодні з нею не проводили жодних очних ставок. Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко сьогодні, як і обіцяв, напередодні розпочав голодування, повідомляє сайт партії «Народна самооборона». Апеляційний суд Києва вчора продовжив термін арешту Луценка до 26 травня, після чого він заявив про намір розпочати голодування. 20 евакуйованих з Львівської міськради громадян України прибули до Києва. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Декусаров. Він також сказав, що мають бажання евакуюватися з Лівії приблизно ще 30-40 громадян України. Впливовий сенатор Сполучених Штатів Америки Джон Маккейн сьогодні прибув в Бенгазі для переговорів з лівійськими повстанцями. Повідомляється також, що після прибуття в Бенгазі він назвав повстанців героями. Маккейн також заявив, що Сполучені Штати Америки повинні брати активнішу участь у воєнній операції в Лівії. Вони потребують більшої допомоги, вони потребують більшої повітряної підтримки. Сполучені Штати Америки мають унікальні можливості, ми повинні допомогти їм, вони хочуть, щоб їх визнали. Я щойно вийшов з лікарні, де я побачив багато людей, хто тяжко поранений, і смерть. І якщо чесно, то ми поставлені перед фактом, який вимагає, або ми маємо зробити все, що ми можемо, щоб допомогти цим людям, або ж ні, і вони помирають. Напередодні міністр оборони США Роберт Гейтс оголосив про використання безпілотних літаків для завдання ударів по військах режиму Каддафі. Керівництво повстанців заявило, що удари авіації НАТО недостатні у боротьбі з силами Каддафі. В Італії відбувся телевізійний дебют папи римського Бенедикта XVI. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вперше в історії телебачення і католицького понтифікату папа відповів на запитання вірян в ефірі італійського державного телеканалу «Раї», а також звернувся до віруючих.
Cari fratelli, sorelle, comincio con un appello. continua a seguire con grande apprensione.
У Страсну п'ятницю під час релігійної телепрограми «Асуа Імаджіне» Бенедикт XVI спілкувався з глядачами про постать Ісуса Христа. Цій темі папа Ратцінгер присвятив уже дві книжки своєї трилогії «Ісус з Назарету». І своїми запитаннями про Ісуса до понтифіка звернулися діти з Іраку, жінка-мусульманка із Коста-де-Аворіо. Італійська мати, яка довгі роки доглядає хворого сина в комі, та японська дівчинка, котра в листі до папи, просила пояснити, чому Христос не вберіг її країну від недавнього землетрусу. Запитання вірних та відповіді понтифіка були записані для телеефіру напередодні, як пояснили автори програми, залучивши папу Римського до такого спілкування саме у Великодні свята, вони прагнули урізноманітнити програму телеканалу у ці дні. Для цього, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Василь Зілгалов. Ви слухаєте «Європейську свободу». І через 25 років після Чорнобильської катастрофи не вщухає дискусія навколо питання про кількість жертв атомної аварії. Німецький науковець Хаген Шерб стверджує, що офіційні дані є заниженими. Такого висновку він дійшов, проаналізувавши разом з іншими колегами з Мюнхенського відділення центру імені Гельмгольца низку досліджень. Про це докладніше Сергій Драчук.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, налічується лише кілька десятків безпосередніх жертв Чорнобильської катастрофи, що сталася 1986 року. Ще в близько 6 тисяч осіб розвилися ракові захворювання, які теж пов'язують із аварією на атомному реакторі. Тим часом Хаген Шерб, який спеціалізується на статистиці, доходить зовсім іншого висновку. Упродовж минулих років він проаналізував дані про тяжкі захворювання і народження дітей із фізичними вадами в Європі. Науковцям особливо впало в око те, що в регіонах, де осіла радіоактивна хмара, збільшилась кількість захворювань на рак щитовидної залози, і на світ з'явилося більше дітей із синдромом Дауна. Подібних висновків стосовно ситуації в Західному Берліні дійшов і берлінський генетик Карл Шперлінг. Він теж помітив збільшення кількості новонароджених із хворобою Дауна.
Tatsächlich war die Strahlenexposition, die von außen kam, ganz gering.
Обсяги додаткової радіації були незначні, але негативну роль відіграло отримання йоду 131 через повітря. Ми знаємо, що Німеччина – територія, на якій бракує йоду. Тому людський організм тут увібрав більші обсяги радіоактивного йоду, ніж в інших країнах. Після Чорнобиля в Баварії і на північному заході колишньої Німецької Демократичної Республіки досі фіксують підвищений рівень радіації в ґрунті. Особливо забрудненими є м'ясо вепрів та деякі різновиди грибів. Проводячи вимірювання, ми й нині отримуємо дуже підвищені результати. Понад 1000 бекерелів на кілограм грибів або десятки тисяч на кілограм дичини. Отже, ми ще маємо екстремально велику кількість чорнобильської активності. Розповіла Крістіна Гакер із Мюнхенського інституту довкілля. Експерти з центру імені Гельмгольца вказують і на зміну в співвідношенні жіночої і чоловічої статі. У регіонах із підвищеною радіацією народжується відчутно менше дівчат. Шерб не виключає, що через викликаний опроміненнями генетичний ефект у Європі нині на 440 тисяч дівчат менше. Подібні статистичні аномалії науковці помітили й поблизу інших атомних електростанцій. У радіусі близько 35 кілометрів навколо АЕС народжується більше хлопчиків. Це означає, що в цих регіонах бракує дівчат, каже Шерб. На думку наукового працівника центру імені Гельмгольца, Всесвітня організація охорони здоров'я мала б заново оцінити наслідки Чорнобильської катастрофи і не тільки в Україні і Білорусі, а й в усій Європі. ВООЗ повинна врахувати нарешті численні дослідження в цій сфері. Однак досі цього не зроблено, критикує Гаген Шерб.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Кого найчастіше ображають на польських інтернет-форумах? Відповідь на це запитання знайшов польський фонд «Локальні знання». Ця громадська організація здійснила дослідження інтернет-ресурсів на наявність так званої «мови ненависті». Звіт за матеріалами моніторингу інтернету посилив польські дискусії про межі свободи висловлювання. Детальніше про дослідження польських соціологів у матеріалі Ростислава Крамара.
Автори звіту проаналізували приблизно 10 мільйонів дописів на польських веб-сайтах. Спеціальна комп'ютерна програма виявила 80 тисяч образливих висловлювань, що мають ознаки мови ненависті. Найчастіше об'єктами дошкільних кпинів анонімних інтернет-дописувачів стають представники двох національностей – єврейської та російської. Від цих національних груп за кількістю адресованих їм образливих дописів не відстають секс-меншини. Як розповідає голова фонду «Локальне знання» Марек Трошинський, образливі дописи появляються в інтернеті передусім у контексті обговорення історичних та політичних подій. На його думку, висловлювання на форумах досить об'єктивно відображають настрої їхніх анонімних авторів. Трошинський твердить.
Як соціолог, повім, що то є лепший вказник того, що люди мислять.
Я як соціолог хочу сказати, що це точніше відображення думок людей, аніж соціологічні дослідження. У звичайних дослідженнях ми мусимо запитати, чи ти любиш, наприклад, українців, німців, росіян. Людина може любити або не любити, та відповідаючи на запитання анкетувальника, вона думає, як саме відповісти. Натомість в інтернеті люди пишуть те, про що думають.
Мовляв, колоквіально, що їм лежить на вантробі.
Польські соціологи вважають, що не можна легковажити анонімними дописами на інтернет-форумах. Мовляв, словесні образи можуть перерости у фізичне насилля. Як приклад, вони розповідають про неприємний випадок, що стався у польському місті Ломжа. У цьому місті анонімні інтернет-хулігани тривалий час образливо висловлювалися на адресу чеченських біженців, які оселилися в цьому регіоні. Соціолог Яцек Білінський каже:
Ілость тих постів негентних проти чеченців в певному моменті приложилася на
кількість цих неприязних щодо чеченців коментарів у певний момент вплинула на те, як розвивалися реальні події. Побили чеченських біженок. Тож це показує, що проблема є, її не можна ігнорувати.
Не повинні ми її ігнорувати.
На такі міркування представників польських організацій посилаються польські політики. Майже одночасно з оприлюдненням звіту про інтернет-хуліганство польська партія Союз лівих демократів подала на розгляд парламенту законопроект про заборону мови ненависті. Депутат Сейму Тадеуш Івінський розповідає.
Цей наш проєкт, який дійсно предложили, він став приготований.
Проєкт, який ми запропонували, підготований із допомогою консультацій із багатьма неурядовими організаціями. Його написали відповідно до європейських стандартів, згідно з якими мова ненависті заборонена, а її поширення суворо карається.
На вік, на неповносправність.
На думку авторів польського звіту про мову ненависті в інтернеті, найкращий спосіб для обмеження інтернет-хуліганства – просвітницькі проекти, що руйнують негативні стереотипи. Соціологи вважають, що дані, наведені у звіті, будуть багатим джерелом інформації для правозахисних організацій. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. На Великдень англіканці-протестанти навертаються до католицизму.
Я все більше розумів, що нам потрібна єдність і безпека, які дає католицизм через постать папи і через свої вчення.
А на завершення нашої передачі репортаж з Єрусалима про початок святкування Воскресіння Христового.
У п'ятницю, напередодні сходження благодатного вогню, дорогою скорботи Віа Долороса відбулася хресна хода. Тим самим шляхом Ісус йшов від місця вироку на Голгофу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують, що влада президента Януковича побоюється масштабних акцій протесту в Україні за так званими іноземними сценаріями. Це спонукає правлячу партію регіонів до ухвалення в парламенті нових законів, які б жорстко обмежили умови фінансування недержавних організацій з-за кордону. Відомі експерти закликають Європу врахувати провальні уроки своєї політики з демократизації України і цим протистояти авторитаризму в Росії. Західні видання вважають повернення до керма національної збірної України з футболу відомого в світі українського футболіста Олега Блохіна досить вдалим для виступу України на Євро-2012. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Московська независима газета зауважує, що нинішня українська владна команда з партії регіонів боїться нової помаранчевої загрози, а точніше масових акцій українців, які у своїй більшості сьогодні не підтримують владної політики. Російське видання цитує парламентського лідера правлячої більшості Олександра Єфремова, який говорить, що він має дані про те, що Сорос виділив певні кошти для підготовки групи молодих хлопців, котрі могли б за варіантом Північної Африки запускати будь-які проекти, підкреслив Єфремов. Речники партії регіонів на кшталт Вадима Колісниченка підтверджують існування законопроекту, який посилив би контроль держави за фінансуванням громадських організацій в Україні іноземними засобами. Експерти вважають, що таке рішення означало б ліквідацію в Україні недержавних організацій. Це підтвердило б рух України в ногу з Росією та Білорусію, де такі закони вже діють. Аналітики також кажуть, що цей крок Києва поклав би край процесу євроінтеграції, бо на Заході не сприймають такого ставлення до недержавних організацій як важливої складової громадянського суспільства. Хоча, як наголошують чимало експертів, такі дії влади зовсім не рятують її від масових виступів народу, котрий виходить на Майдани, насамперед через злидні і обман з боку уряду. Парадоксальним для нинішньої України є те, що суспільство однаково не вірить як владі, так і найбільшим опозиційним лідерам. Так, соціологи стверджують, що рівень довіри до Януковича упав за весну до 11%, а рівень довіри до Юлії Тимошенко ще нижчий – до 10%. Експерти тим не менше вважають, що ймовірна революція в Україні може початися і без явних лідерів. Брюссельське видання «The Observer» опублікувало новий аналітичний матеріал відомого німецького політолога Андраса Умланда, в якому він стверджує, що Європа може послабити загрози російського авторитаризму через Київ. Точніше, Євросоюз, як зауважує Умланд, має зробити висновки зі своїх невдач в Україні останніми роками і активізувати підтримку демократії у цій країні, суспільство якої є чутливим до демократичних змін і цим відрізняється від російського суспільства, де панують настрої підтримки сильної руки. Андреас Умланд стверджує, що намагання влади Віктора Януковича витворювати свою форму деспотії наштовхується на різноплановий опір українців. Це Євросоюз має не лише цінувати, каже німецький політолог, а конкретно підтримувати і особливо передові інтелектуальні та політичні еліти в Україні. Бо до сьогодні така підтримка була випадковою або ж обмеженою лише дипломатичними тонкощами. Умланд закликає європейців спільними зусиллями долати периферійність статусу України у Європі, якщо Європа хоче перетворитися у загальноєвропейський спільний дім. Успіхи цієї політики стали б найбільш реальним доказом дієвості демократичної моделі і для російських еліт, та позбавили б росіян ілюзій щодо керованої демократії, підкреслює Андраас Умланд на сторінках EU Observer. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні в огляді культурних подій Європейського тижня – Прага. Тут у перекладі на чеську побачила світ збірка поезії Олега Ольжича «Загибель Ікара». Наша розповідь також про Париж, де відкрилась велика виставка творів Едуарда Мане. З оглядом культурних подій в Європі – Оксана Пеленська.
Цього тижня у Празі вийшла збірка поезій Олега Ольжича «Загибель Ікара». Над перекладами працювала група чеських україністів на чолі з професором Карлового університету Аленою Моравковою. Дбайливо, з метою охопити найширший спектр творчості поета, сформована ця книжечка. У вибраних творах пізнаємо юного Олега Ольжича. Він народився в Житомирі. Його шлях до поетичних вершин і людську долю, яка складалась у Відні, Берліні і Празі. І врешті трагічну загибель поета в нацистському концтаборі Заксенхаузен. Колись у листі до батька поета Олександра Олеся Олег Ольжич написав: «Все, що роблю, може бути історичне». Пророцтво поета збулось, його слово потрібне і нині, вважає перекладачка у порядних збірки «Загибель Ікара» Олена Моравкова.
Думаю, що появою таких публікацій ми сприяємо розкриттю історії українсько-чеських відносин, а це має для нас дуже велике значення. Також, наскільки я знаю думки наших студентів, і українців, і чехів, то історія поетів української діаспори їх дуже цікавить. Студентів зворушують, і до них промовляють їхні трагічні долі. А тому вважаю, що ми недаремно оживляємо ці імена. Крім цього, такі поети, як Олесь, належать до образу української Праги. А українська Прага є частиною загального образу Праги.
Українська Прага бачить образу цілковому Праги.
А в Парижі у відомому музеї Дорсе відкрилась виставка творів Едуарда Мане, якого ще називають батьком імпресіонізму. Пошуки нового в боротьбі з традиційним мистецтвом, яке, однак, поважав. Так не просто прямував Мане до своєї мети. Він не боявся йти проти течії, часом навіть погрожував збурити традиційний Париж. З вигуком «Я їм покажу» Мане з хвилюванням працював цілу зиму 1863 року. Тоді народились перші найвідоміші шедеври Едуарда Мане – «Сніданок на траві» та «Олімпія». Оголена жіноча натура у траві – в чоловічому товаристві, засипана мерехтливими різнокольоровими відблисками світла і справді мала силу вибуху. Паризький салон 1863 року, де твори були показані вперше, рахується часом народження нового модерного мистецтва. Сьогодні в музеї Дорсе представлено 140 творів митця, виставка відкрита до 3 липня. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Очікують, що на ці великодні свята понад 900 вірних англіканської церкви, що є державною в Англії, навернуться до католицизму. Вони зробляться на знак протесту проти рішення англіканської церкви дозволити рукопокладання жінок у єпископи. З Лондона передає Олекса Семенченко.
Протестанти-англіканці, що не вернуться у католицизм на Великдень, приєднаються до ординаріату. Це секція католицької церкви, яку спеціально для них створив папа римський Венедикт XVI. Ця група вірних з єпархії в Англії і Уельсі включатиме 61 колишнього священика. Один із них – отець Ед Томлінсон, що зрезигнував із посади пароха церкви у містечку Танбридж-Уеллс. Він каже, що у нього не залишилося іншого вибору.
Протягом багатьох років в англіканській церкві мене вчили цінностям, які формувалися століттями. Але в останній час постав загальний синод, який церкву з місця віри перетворив на такий собі удаваний парламент, де проблеми можна просто ставити на голосування і таким чином в один момент змінювати віру. Тож сам фундамент церкви став нестійкий. Я все більше розумів, що нам потрібна єдність і безпека, які дає католицизм через постать папи і через свої вчення.
Отець Томлінсон каже, що він і йому подібні не є проти рівних прав жінок.
Якщо дивитися на це з погляду на рівність між людьми, то в жінці-єпископі нема нічого поганого. Я пристрасно вірю в рівність. Я одружений із чудовою жінкою, яка працює реставратором картин. І церква каже, що всі рівні. Тож нема навіть питання щодо рівності. Але питання є в тому, чи ми всі однакові і рівні, чи різні і рівні. Я хочу вірити у рівність, за якої чоловіки і жінки є різними і рівними, де вони мають різні ролі і функції, і за це цінуються церквою. Батько і мати є подібними, але все-таки різними, і ця різниця має цінуватися. На службі Божій я, як священик, представляю Ісуса Христа на останній вечері, коли Він одружується зі своєю нареченою церквою. Якби на Різдво мене в різдвяній драмі обрали грати роль Богородиці, це могло б дещо відволікти увагу від серйозності цієї події.
У березні перша хвиля англіканців, близько 600 осіб, офіційно залишила церкву. Вони прибули на службу Божу на честь попільної середи, перш ніж провести Великий піст у приготуваннях до навернення у католиків. П'ятьох колишніх англіканських єпископів уже було рукопокладено у римо-католицькі священники. Експерти кажуть, що створення папою римським ординаріату для навернених англіканців у час, коли в англіканській церкві становище є напруженим, погіршило англікансько-католицькі стосунки. Водночас Джордж Стак, який невдовзі стане найвищим католицьким єпископом Уельсу, віддав належне розумінню, з яким англіканці поставилися до існування нової групи. Він сказав, що ординаря дозволить англіканцям приєднатися до католицької церкви як окрема група, зберігши свою окрему тотожність. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І на завершення Європейської свободи репортаж з Єрусалима. Тисячі прочан з'їхалися сюди цими днями. Місця перед храмом Гробу Господнього займають від 3-ї години ночі. Люди бажають побачити хресний хід і стати свідками сходження благодатного вогню. За словами патріарха Єрусалимського Теофіла III, люди, що приїздять сюди на Великдень, фактично стають свідками Воскресіння Христового і позбуваються усіх сумнівів щодо віри. Юлія Журавльова повідомляє з Єрусалима.
Кількість людей у старому місті Єрусалима просто вражає. Деякі гіди навіть відмовляються у великодні свята від екскурсій. Ті ж, хто береться водити туристів святими місцями, порівнюються із Голгофою. У готелях майже немає вільних місць, так само нема місця і на вулицях. Туристи з різних країн, прибувши до Єрусалима, перш за все поспішають до храму Гробу Господнього. Тут у суботу відбудеться таїнство сходження благодатного вогню. Під час церемонії вогонь дивним чином сходить невідомо звідки до єрусалимського патріарха, якого буде замкнено в кувуклі храму. Коли він вийде із запаленими свічками, вогонь почнуть передавати від однієї людини до іншої, а після розвезуть на святкові великодні богослужіння до різних країн, в тому числі і до України. Деякі з вірян переконані, якщо благодатний вогонь не зійде, настане початок кінця. Однак єрусалимський патріарх Теофіл III заспокоює, це лише легенда. Чи зійде вогонь цього року, відомо лише Богові.
Господь – це минуле, теперішнє і майбутнє. Він – володар часу.
У п'ятницю напередодні сходження благодатного вогню дорогою скорботи Віа Долороса відбулася хресна хода. Тим самим шляхом Ісус йшов від місця вироку на Голгофу. 14 зупинок Христа на цьому маршруті позначені капличками чи церквами. Перша зупинка – це місце, де Ісус був засуджений до страти Понтієм Пілатом. Друга – де він прийняв хрест. Третя – місце його першого падіння, а потім зустріч із матір'ю, пізніше з Веронікою. Розповідає екскурсовод Михайло Маламут.
Це дом Вероніки. Вона теж почитається православною.
Це будинок Вероніки. Це та жінка, яка непомітно доторкнулася до країв одягу Ісуса і вилікувалася. На знак подяки вона йому винесла хустинку, доторкнулася до його обличчя і витерла кров. Його лік відбився на цій хустинці.
Його лік відпечатався на цьому платі.
Пройтися цим шляхом мріють мільйони християн. 66-літня пані Зінаїда, попри проблеми зі здоров'ям, спеціально приїхала з Одеси.
Звичайно, дуже важко. Ну що поробиш, заради Христа можна й пройти. Ось я йду з перев'язаною ногою. Вчора я впала, мені наклали пов'язку, і я приїхала сюди.
Каже літня одеситка. Тисячі людей стікаються і до ще одного святого місця – Стіни Плачу. Євреї тут оплакують перший та другий храми, що були зруйновані в один день, але в різні роки, і моляться за відродження колишньої могутності Ізраїлю. Неєвреї також можуть підійти до стіни. Чоловіки моляться з лівого боку, жінки – з правого. Люди вкладають між камінням стіни записки із проханням до Бога, а потім моляться або просто мовчать. Прохання різні – від простих життєвих до миру для всіх народів. Раз на місяць усі записки збирають та закопують в спеціальних ємностях на Масничній горі. Так що всі послання до Бога ніколи не щезнуть. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Єрусалиму.
На сьогодні це все у Європейській свободі. Її вела Людмила Литовченко. Ми прощаємося з вами і бажаємо всім веселих і радісних великодніх свят. На все добре.
слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що.
Новини «Радіо Свобода».
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. На посольствах України за кордоном у День перемоги будуть висіти лише державні прапори. Про це міністр закордонних справ України Костянтин Гришенко заявив сьогодні під час години уряду у Верховній Раді України.
На посольствах України за кордоном ніхто, по крайній мірі я, не планую вивішувати червоні прапори. На посольство України за кордоном будуть висіти виключно державний прапор України.
21 квітня Верховна Рада України врегулювала використання копій так званого прапора перемоги під час святкування Дня перемоги 9 травня. Відповідно до закону, підняття цього прапора на флагштоках поряд з державним прапором України буде тепер однією з форм увічнення перемоги та подвигу народу-переможця. Міністр закордонних справ України також сказав у Верховній Раді, що переговори України про вступ в Митний Союз поки що не ведуться, і пояснив.
Україна має намір взаємодіяти з Митним Союзом поза рамками формального членства в ньому. Ми не перебуваємо в переговорному процесі з Митним Союзом як таким. Жодних умов з боку російської сторони офіційних щодо вступу України до Митного Союзу не висувались, висловлювались лише бажання бачити нашу країну в цьому об'єднанні.
Гришенко також наголосив, що Митний Союз має право укладати договори з іншими країнами, міжнародними організаціями. За його словами, на сьогодні оприлюднена інформація, за якою у перспективі Митний Союз планує укласти угоду про зоновільні торгівлі з Європейським Союзом. І саме цей намір свідчить про те, що наші зусилля на обох напрямках не є суперечливими, наголосив Костянтин Гришенко у Верховній Раді. В Італії відбувся телевізійний дебют папи римського Бенедикта XVI, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Рима. Вперше в історії телебачення і католицького понтифікату папа відповів на запитання вірян в ефірі італійського державного телеканалу «Раї 1». У Страсну п'ятницю під час релігійної телепрограми «А сую імаджине» Бенедикт XVI спілкувався з глядачами про постать Ісуса Христа.
Cari fratelli e sorelle, comincio con un appello. Continua a seguire con grande apprensione.
Цій темі папа Ратзінгер присвятив уже дві книжки своєї трилогії «Ісус з Назарета». І своїми запитаннями про Ісуса до понтифіка звернулися діти з Іраку, жінка-мусульманка з Коста-д'Аворіо, італійська мати, яка довгі роки доглядає хворого сина, японська дівчинка та інші громадяни з різних країн світу. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірнє постановлення. Його читав для вас Василь Зілгалов. І всім слухачам бажаю веселих великодних свят. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 22 квітня. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі у цього вечора. Міністр закордонних справ відкрив завісу у питанні Митного Союзу.
Ми не перебуваємо в переговорному процесі з Митним Союзом як таким.
Як врятувати українські чорноземи від зникнення, дізнаємося напередодні Дня землі.
Не маючи тваринних, органічними добривами, рідко хто землю удобрює.
Гроші, що хочеш, але компенсація осінню підрахують і будь добре неси.
Почуємо про рейдерство у громадській раді при МЗС. Чи справді справа критична?
Уявімо собі, що якась злочинна група вирішить захопити якусь громадську раду. Це зробити надзвичайно легко. Просто треба мати більшість у цій громадській раді. І далі все, і далі справа зроблена.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Попри ухвалені напередодні зміни до законодавства України, які дозволили 9 травня поряд із державним вирішувати червоний прапор, у Міністерстві закордонних справ такою можливістю скористатися відмовилися. Під час години уряду у Верховній Раді очільник МЗС Костянтин Грищенко заявив, що на посольствах України за кордоном у День перемоги будуть висіти тільки державні прапори.
На посольствах України за кордоном ніхто, по крайній мірі я, не планую вивішувати червоні прапори. На посольство України за кордоном будуть висіти виключно державний прапор України.
Водночас ключовою темою виступу міністра закордонних справ у парламенті стала співпраця України з Митним Союзом. За словами Грищенка, Україна не веде переговори про вступ до Митного Союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Міністр заявив, що євроінтеграція залишається головним пріоритетом зовнішньої політики України. Подробиці від Олени Римовської.
Про співпрацю з Митним Союзом у форматі 3+1 глава держави Віктор Янукович заявив раніше під час виступу у парламенті зі щорічним посланням. Тоді президент не розтлумачив, що означає ця формула, тож народні депутати попросили визначити це поняття міністра закордонних справ під час чергової години уряду у Верховній Раді. Костянтин Грищенко на початку виступу наголошує, вступ до ЄС залишається ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Він нагадує, тривають активні переговори України з Євросоюзом щодо угоди про зону вільної торгівлі. За словами Грищенка, переговорів про вступ до Митного Союзу з Росією, Білорусією та Казахстаном Україна не проводить.
Україна має намір взаємодіяти з Митним Союзом поза рамками формального членства в ньому. Ми не перебуваємо в переговорному процесі з Митним Союзом як таким. Жодних умов з боку російської сторони офіційних щодо вступу України до Митного Союзу не висувались, висловлювались лише бажання бачити нашу країну в цьому об'єднанні.
Костянтин Грищенко зазначає, нині для України вкрай важливо, щоб умови торгівлі з Росією, Білорусією та Казахстаном не погіршилися у зв'язку з формуванням Митного Союзу.
Оскільки існує загроза, що діючі захисні заходи, що застосовуються у торгівлі з однією країною, будуть після прийняття відповідного рішення Комісії Митного Союзу розповсюджуватись на єдину територію Митного Союзу.
Народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл у коментарі для Радіо Свобода наголошує, для звіту про формат співпраці України з Митним Союзом у Верховну Раду треба було кликати не очільника МЗС, а представника Мінекономіки. Саме це відомство могло б чітко розтлумачити, як Україна збирається співпрацювати з Росією, Білорусією та Казахстаном у нових умовах. Від глави МЗС, вважає Чорновіл, такої відповіді не почули. Тарас Чорновіл також називає співпрацю з Митним Союзом у форматі 3+1 неможливою.
Якої формули ще потребує співпраці, якщо ми маємо на сьогоднішній день давній документ, який, на превеликий жаль, далеко не в повному обсязі виконується Росією. Ми маємо з Росією визначену зону вільної торгівлі. Ми зобов'язані отримувати той ж самий газ і нафту за внутрішніми російськими цінами. Чи потрібно для цього говорити про якийсь 3+1? Мені здається, що це дуже дивно.
Минулого тижня з робочим візитом в Україні побував прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. Під час зустрічі з українським керівництвом він заявив, що Росія прогнозує запровадження митних бар'єрів в разі створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Натомість, за словами Путіна, якщо Україна вступить до Митного Союзу, виграш від цього кроку складе до 9 мільярдів доларів на рік. Водночас на початку тижня голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу у Києві заявив, що Україна не може вступати до Митного Союзу і одночасно створювати зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні Всесвітнього дня Землі представники Мінагрополітики та Національної академії наук заявили, що українські чорноземи стрімко виснажуються через недбале використання та брак добрив. Натомість самі аграрії пов'язують деградацію ґрунтів передовсім із занепадом тваринництва, екологи із невпорядкованими захисними лісосмугами. Як же врятувати українські чорноземи від зникнення, дізнавався Євген Солонина.
За останні два десятиліття використання аграрними підприємствами мінеральних добрив зменшилося більш ніж удвічі. Органічних майже в шестеро, свідчить статистика Центру держродючості при Міністерстві агрополітики. Причина цього – посилення ерозії на полях і те, що частина агровиробників бере землю в оренду на короткий термін і засіває лише найприбутковіші культури, говорить директор Центру держродючості Валерій Грек. За його словами, для подолання цього явища Мінагрополітики проводить моніторинг стану земель, а найближчим часом запровадить систему санкцій за їхнє безгосподарне використання.
Ініційований закон про підвищення відповідальності за використання земельних ресурсів. В цьому законі передбачено контроль, скільки поживних речовин внесено і скільки виноситься культурами. Вирощуй, що хочеш, але компенсація підрахують і будь добре неси. На інший рік уже будеш думати, щоб трави посіяти, які збагачують ґрунт, і урожай буде вищий, і ґрунт в кращому стані.
Отримані таким чином кошти, за словами урядовця, надходитимуть у спеціально створений фонд економічного стимулювання родючості. Чорноземи та подібні до них родючі ґрунти займають понад половину території України, і вони є найбільшим природним багатством країни, стверджують науковці. Між тим, заявив в інтерв'ю українським інтернет-виданням екс-міністр економіки Богдан Данилишин, нині сильно втратили плодючість 15 мільйонів гектарів, а це третина українського чорнозему. Директор Інституту економіки природокористування Михайло Хвесик зазначає, що таке погіршення української землі скоро може стати незворотним. Він згадує розроблені науковцями рекомендації із правильної обробки та удобрювання ґрунту для кожної культури. Однак у гонитві за прибутком більшість фермерів їх не виконують, вважає фахівець. Аграрії іншої думки. Фермер із Тернопільщини Петро Гаць вважає, що ґрунти неможливо зробити кращими в умовах занепаду тваринництва.
Органічними добривами рідко хто землю удобрює. А це є основний компонент відновлення гумусу землі. Коли білоруси на протязі 10 років покращили на 0,4% гумус ґрунту в своїй країні, це величезний результат. На Україні тваринництво розвивається значно меншими темпами. Там, де земля гноїться органічними добривами, врожай в 1,5-2 рази більший.
Екологи найсерйознішою причиною занепаду родючості вважають нищення лісів. Так, заступник директора Національного екологічного центру України Олексій Василюк вважає, що влада свідомо акцентує більше уваги на проблемах добрив, оскільки створення лісосмуг є менш прибутковою та дорожчою справою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Також напередодні Дня землі ми запитали в перехожих Києва, як ви допомагаєте довкіллю. І ось що почули.
Мабуть, Чорнобильська катастрофа найбільше хвилює, тому що її наслідки видні не тільки зараз, а будуть видні ще через 100 років. Я не викидаю сміття на вулиці, а якщо немає поряд смітників, то я сміття зношу з собою.
Хвилює те, що якщо брати по споживанню продукції, то продукція стає несправжньою, без природи, а це погано. Бо людина повинна жити з природою, вона створена природою.
Засмічення Києва скрізь, пластик, який не переробляє, і потім пізніше ми просто будемо їсти це сміття, яке під нашими ногами зараз знаходиться. Кидаю сміття в урну. Хотіла б сортувати сміття, але ну, в моєму районі немає такої можливості.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Громадські ради при міністерствах та інших органах державної влади насильно захоплюють, а сама ідея впливу суспільства на діяльність державних інституцій повністю нівелюється. Про це, принаймні, заявляє директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Зокрема, вона має на увазі ситуацію з громадською радою при МЗС. В самому ж дипломатичному відомстві таку заяву не підтверджують. Марічка Набока слухала аргументи з обох сторін.
Громадська рада – це консультативно-дорадчий орган. До нього може увійти будь-яка кількість представників громадських організацій. Теоретично вона існує для того, щоб суспільство брало участь у діяльності органів влади і мало повноваження контролювати їх. Однак деякі фінансові або і навіть злочинні групи побачили в цьому механізмі можливість просувати свої власні, а не державні чи суспільні інтереси, заявляє Ірина Бекешкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи».
Цим громадським радам надані досить істотні повноваження. Наприклад, вони мають право висувати певні ініціативи, які обов'язково повинні бути розглянуті у цьому міністерстві. Уявімо собі, що якась злочинна група вирішить захопити якусь громадську раду. Це зробити надзвичайно легко. Просто треба мати більшість у цій громадській раді. І далі все, і далі справа зроблена. Тут очевидна тенденція захоплення громадських рад посольством Божим.
Цією метою по всій Україні було зареєстровано безліч фіктивних громадських організацій, члени яких і увійшли до громадських рад. За словами Ірини Бекешкіної, саме так відбулося під час установчих зборів з обрання громадської ради при Міністерстві закордонних справ. Представники організацій, що не мають жодного відношення до зовнішніх справ, стали членами ради. Радіо Свобода протягом протягом дня намагалася зв'язатися з представниками посольства Божого, але слухавки у прес-службі церкви так і не взяли. Тим часом засновник і старший пастор посольства Божого Санди Аделаджі наразі перебуває під слідством. Зі свого боку речник МЗС Олександр Дикусаров прокоментував ситуацію так.
Це вже питання самоорганізації тих людей, які прийшли на ці збори. Якщо вони дозволяють собі таку поведінку, де б це не відбувалося, то, власне, це їх рішення, і ми на це вплинути не можемо.
Технологія, випробувана в МЗС, може поширитися і на інші органи, стверджує народний депутат Кирило Куликов.
Це дуже важливий інструмент впливу громадськості на владу. Мета дуже порядна, а шляхи її досягнення видаються дуже хитрими. Є чітка система захоплення цих громадських рад. І це сценарій.
Щоб не дати можливості певним групам через громадські ради просувати свої власні інтереси або й навіть тиснути на органи влади, необхідно ввести певні обмеження, говорять експерти. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Послухайте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі. Україна переходить на цифрове мовлення.
Согласно Женевської конвенції 2000.
Згідно з Женевською угодою 2006, наша країна має перейти на новий цифровий стандарт до 2015 року. Всі основні витрати понесуть провайдер і мовник.
Провайдер і вещатель.
Ми почуємо українського режисера, який став переможцем Всесвітнього фестивалю онлайнових фільмів.
Як нам каже майстер Михайло Єлєнко, існує у світі 1001 мова. І є люди, котрі можуть перекладати з будь-якої мови, будь-яку. Але вони не є перекладачами, вони є кінорежисерами.
Ми почуємо також новинки зі світової преси про науку і технології, а потім буде ваша свобода.
Сьогодні ми говоримо про презентацію незвичайної книжки, яка вийшла цими днями в Києві. Вийшла, до речі, на тлі розмов нових про катинську трагедію. Перша така книжка «Година попуги» її написав наш колега Олександр Зінченко. Він з нами на зв'язку з Варшави, а тут в Київській студії «Радіо Свобода» Оля Гнатюк, спеціаліст з українсько-польських взаємин.
Частина саме людей загинула на території України і досі докладної цифри не можемо подати.
Насправді це було просто звичайне редакційне завдання. Дійсно, спочатку був фільм, потім була книжка і ці два процеси відбувалися паралельно.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Віталій Портников, через 14 хвилин не пропустіть. Місцеві телерадіокомпанії можуть втратити весь свій ефірний час при переході на цифрове мовлення, так заявляють медіа-експерти. В регіональних телекомпаній не вистачить коштів на послуги ретранслятора за новими тарифами, наголошують вони. Тим часом Національній раді з питань телебачення і радіомовлення визнають, що локальні мовники можуть зазнати труднощів, утім вважають, що їхнє подолання покращить якість телепродукції. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Вже оголошений конкурс на мовлення у цифровій загальнонаціональній ефірній телемережі, а його підсумки будуть підбиті у серпні цього року. Адже альтернативи впровадженню цифрового мовлення не існує, повідомила член Національної ради Оксана Яуманова. Тому компанії мають подбати про те, щоб здійснити всі організаційні заходи, необхідні для переходу, заявила вона.
Согласно Женевської конвенції 2000.
Згідно з Женевською угодою 2006, наша країна має перейти на новий цифровий стандарт до 2015 року. Інакше не використані нами частоти можуть бути перерозподілені між державами, що більш успішно опановують цю технологію. Всі основні витрати понесуть провайдер і мовник.
Провайдер і вещатель.
Після проведення конкурсу Національна рада визначить 28 мовників на загальнонаціональних програмах та по 4 місцевих у кожному з міст, де будуть встановлені цифрові передавачі. У Нацраді вважають, що у регіональних телерадіокомпаній можуть виникнути проблеми із виконанням ліцензійної умови щодо наповнення ефіру власною продукцією 24 години на добу. Утім, самі мовники більше переймаються встановленими тарифами, запевнив директор Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії Вадим Мурований.
Комерційна структура, яка займається розбудовою цифрового мовлення, обіцяє покрити 95%. Але у мене немає сенсу не довіряти своїм технічним працівникам. Вони кажуть, що цифрове мовлення на стартовому етапі покриє менше, ніж зараз. Ми, звісно, готові. Продукт, особливо останнім часом, ми серйозно покращили. Інша справа, де ми візьмемо кошти на те, щоб заплатити за передачу нашого сигналу.
Організацію, що розбудовуватиме мережу цифрового мовлення, Нацрада визначила компанію «Зеонбуд». Саме вона і встановила тарифи на трансляцію. Щомісяця ця сума може сягати 10 тисяч доларів, що для регіональних телерадіокомпаній може виявитися непосильним навантаженням, зазначила керівник Східноєвропейського інституту проблем медіа Ольга Большакова.
Тарифи жодним чином не обґрунтовані щодо того, як вони співвідносяться з собівартістю. Провайдер повідомив, що він орієнтується на ту вартість, яку зараз сплачують мовники за аналогове мовлення. Але зараз одна телекомпанія використовує один передавач. Після переходу 8 чи то 12 компаній будуть використовувати один передавач, але чомусь сплачувати вона буде більше. Ніхто не обґрунтував ці розрахунки.
У Нацраді наголошують, що компанія ZeonBud надасть знижку до нових тарифів. До червня 2012 року 50% і до липня 2013 – 25%. Планується, що вже у 2013 році телекомпанії зможуть відмовитися від своїх аналогових мереж, тому їхні додаткові фінансові затрати будуть мінімізовані. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Можливо, на цифровому телебаченні колись можна буде подивитись фільми молодого режисера, про якого зараз піде мова. Максим Буйницький, ім'я в українському кіно нове, але вже доволі відоме. Виходець із Білорусі і свого часу звільнений за громадську активність із Мінської академії мистецтв, нині він студент 4-го курсу Київського університету театру і кіно імені Карпенка Карого. Його стрічка «Перешкода» була показана минулого року на міжнародному фестивалі в Києві «Відкрит та ніч», «Кінолев» у Львові і на міжнародному кінофестивалі «Молодість». Цього тижня стало відомо, що Максим став володарем головного призу Всесвітнього фестивалю онлайнових фільмів. Фестиваль організований Нью-Йоркською академією кіно. На цей кінофестиваль режисер відправив свою стрічку, щоб, як він каже, отримати ширшу аудиторію. У короткометражці за оповіданням відомого письменника Даниїла Хармса, який став жертвою сталінських репресій, ми як глядачі дізнаємося про те, що відбувається очима дітей. Сьогодні Максим Буйницький бере участь у нашій програмі, і від нього дізнаємося, чому саме оповідання Хармса і чому діти.
Тут логіка доволі проста. Я коли прочитав це оповідання, це було в Білорусі. В нас остання диктатура в Європі. Я думаю, що всі з цим погоджуються вже. Ну, і я прочитав давно це оповідання, а незадовго до того в нас зникли декілька відомих людей. Політик, бізнесмен, оператор телебачення. Люди зникли, їх не знайшли і шукають досі. Власне, всі знають, що, напевно, їх вже немає в живих. Всі розуміють, що ми не дізнаємось, можливо, правди. І я прочитав це оповідання коротеньке. Настільки воно сучасним подалося, настільки з того дня, коли я сидів в бібліотеці, читав його, я подивився у вікно і уявив собі, що ось така сама історія відбувається поруч десь, може, в квартирі дому навпроти. І мене це вразило, і тому, коли в нас була вже на другому курсі вільна тема з екранізації літературного твору, я згадав цей твір, я хотів узагальнити цю тему, тому і не поставив титру. 1940 рік, коли це оповідання було написано Даніелом Хармсом. Тому що історія повторюється, як ми бачимо. А чому діти? Тому що я також уявив, що в цій комуналці, де оповідається про арешт, коли невідома людина входить до незнайомих людей, і вони не заперечують свою долю, єдине, що можуть попроситися також поїхати з коханою людиною разом, хоча розуміють, що їдуть на смерть. Ось. І я уявив, що в комуналці, ну, якщо заарештували усіх дорослих, хто залишився, хто цю історію потім розповів? Напевно, діти. І для них це могло статися грою. В дитячому світі вони познають реальність через гру і свою рідну війнушку. Кіно – це такий, ви бачите, все-таки інтернаціональний простір. Тобто це та мова, котру мають розуміти люди з усього світу. Як нам каже майстер Михайло Єленко, існує у світі тисяча одна мова. І є люди, котрі можуть перекладати з будь-якої мови, будь-яку. Але вони не є перекладачами, вони є кінорежисерами. Таке завдання.
Максиме, от давайте поговоримо про українське кіно коротко. Чомусь такий якийсь імідж останнім часом. Всі говорять про те, що українське кіно перебуває в кризі, що немає добрих українських фільмів. На жаль, українські фільми, в принципі, широко не представлені на великих кінофестивалях. Наприклад, зараз ось у Каннах, там теж буде короткометражка, але вона буде від Франції, від київської режисерки Марини Вроди. Просто якось так чомусь всі жаліються, але є ж в Україні режисери. Я особисто, наприклад, бачила чудові фільми Тараса Томенка, які мене надзвичайно вразили.
Тір.
Я дивилася Юлю, Тір, дивилася Пересохлу землю. Мені всі ці фільми були надзвичайно цікаві, і я не можу зрозуміти, чому вони в Україні не розкручені, чому їх не знають.
На жаль, в Україні державна політика щодо кіно, вона така дуже невпевнена і не сформульована. Тобто ці дебати, з якими я знайомий, вони вже проходять дуже довго. Кіно ж починається просто з якихось суто таких примітивних технічних засобів, але яких в нашому інституті, наприклад, не вистачає. Освітлення, знімальної техніки, монтажного якогось обладнання. А далі щодо виробництва. Виробництво – це менше одного фільму на рік. І вимушені йти працювати, щоб заробляти гроші. І добре, якщо це десь близько від кіна. Реклама або кліпмейкерство, або зйомки серіалів. Але це ж не художники.
Але, наприклад, відомі режисери з Європи, зокрема з моєю улюбленою кіно Данії, тому що мені страшенно подобається дуже багато датських режисерів. Так ось вони в 95-му році сказали, що вони не будуть знімати дорогих фільмів і довели, що можна знімати фільми і за невеликі гроші, і невеличкою камерою, з непоставленим світлом. Тобто, мені здається, що тут, можливо, швидше брак ідей, а не брак техніки. Як ви вважаєте?
Ну, ось на це мені складно відповісти. Ви зараз сказали про догму 95.
Ну так, звичайно, цей проєкт, який почався в 95-му році, але потім він якби прорвав цілу якусь каналізацію. Там просто тепер і не догмові фільми такі, які просто неможливо на них не звернути увагу. Зокрема, ось зараз Сюзанна Бір взяла Оскара за кращий іноземний фільм. Це ж не догма.
Але вони пробили цю стіну до великих кінематографій всесвітніх. Ви знаєте, насправді складно сказати. Я думаю, що це не брак ідей. Можливо, брак комунікації. Кожен егоїст в своїй професії, ну і кожен виживає як може. Я все-таки думаю, що ідеї є, ідеї мають акумулюватися і врешті зіграти, і проявитися. Я сподіваюся на краще.
Сподівається Максим Бойницький, лауреат Всесвітнього фестивалю онлайнових фільмів. А тепер міжнародна преса про наукові відкриття. Так само, як вчені визначили 4 групи крові в людей, вони сьогодні виявили, що бактерії ділять людей лише на 3 групи. Тобто є лише 3 групи людських бактеріальних систем, і це може допомогти медицині. Вчені занепокоєні також поганим вивченням впливу Чорнобиля на життя людей, а все це знає Василь Зілгалов.
Американська New York Times інформує, що люди за своєю внутрішньою кишковою екосистемою і набором певних бактерій в них діляться лише на 3 типи. Про це довідалася внаслідок багаторічних досліджень у розвинутих країнах світу група вчених із Університету Колорадо США під керівництвом професора-біолога Роба Найта. Ця закономірність не залежить ні від етнічного походження, ні від віку, статі, ваги чи стану здоров'я. Мікроби змінюють кишечник людини так, щоб лише певні різновиди з них могли жити там. Кожен із 3 типів людської екосистеми має унікальний баланс ферментів для переварювання їжі, синтезуючих вітамінів. Таке відкриття має серйозну перспективу у медицині. Вчені кажуть, що це відкриває новий шлях в дієтології і фармакології, дозволяє виписувати препарати для задоволення саме такої екосистеми, а не іншої. Не виключено, що нове відкриття дозволить вийти із глухого кута відсутності альтернативи антибіотикам, котрі стають все більш неефективними. замість знищення антибіотиками разом із фарботворчими бактеріями всієї екосистеми кишечника, це відкриття дозволить зміцнити в цілому позитивне бактеріальне середовище. Складні завдання полягає у величезній кількості бактерій у кожній екосистемі. В організмі людини працює до 100 трильйонів бактерій, тоді як кожна людська особа має лише до 10 трильйонів клітин. Виявляється, як повідомляє британський часопис New Scientist, з приблизно 5000 різновидів тарганів у природі, лише дуже мала кількість із них пристосувалися до спільного життя з людьми в їхніх оселях. Найактивніші в наших помешканнях лише два види тарганів – великий американський і менший німецький прусак. Якраз ці види тарганів еволюційно дуже старі. Їхні предки повзали по землі ще 300 мільйонів років тому. Таргани не такі живучі, як нам здається. Так пишу у своєму матеріалі про тарганів Венді Цукерман. Наприклад, звичайна плодова мушка у 100 разів стійкіша проти радіації, аніж таргани. Правда, таргани у 10 разів стійкіші проти радіації, аніж люди. Але є паразити, котрі в змозі перенести до 2000 грей радіації, тоді як для людини смертельної є разова доза у 6 грей. Хатні таргани дуже чутливі до відсутності води, вологи. Не виключено, що наявність шкідливих компонентів у воді змушує тарганів покидати такі помешкання. Вчені не вважають хатніх тарганів якоюсь серйозною загрозою для людини. Таким були теми світової преси цього тижня про науку і технології.
Василь Зілгалов залишається з вами, а я, Людмила Ванник, дякую за увагу.